ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
สวัสดีค่ะเราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับล่องไพรโดยน้อยอินทนนท์ค่ะกับซีรีส์เสือกึ่งพุทธกาลนะคะแล้วก็มาถึงตอนนี้ค่ะเราจะมาลุ้นเหตุการณ์กันที่ผาตะเลงค่ะคุณจิตริน
คราวที่แล้วเราก็คุยกันแล้วนะครับว่าผาตะเลงนั่นแหละคือที่ที่เสือเขี้ยวดาบหรือว่าเสือ
ฟันเลื่อย
ฟันเลื่อยนะครับอยู่กันแล้วก็มาตายกองกันอยู่ที่นี่รวมถึงยังเจอขวานโบราณด้วยนะครับ
มันเหมือนกับเป็นสัญชาตญาณของสัตว์เนาะถ่ายทอดกันมาทาง DNAเมื่อไหร่ที่จะตายห้ามไปตายที่อื่น
ต้องมาตายรัง
ใช่แล้วต้องไปตายรังไปตายที่ผาตะเลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ข้อมูลร่องรอยความเป็นมาต้องตามไปที่ผาตะเลงค่ะคราวที่แล้วนี่เราได้เจอกับกองทัพมดยักษ์แต่ว่าเราก็แค่สังเกตเหตุการณ์เน
า
ะ
ใช่แล้วก็หนีขึ้นผาขึ้นมาไม่ได้ปะทะกันตรงๆ
ถือว่าทันอยู่นะคะเพราะถ้าไม่ทันนี่แย่เลยนะคะเพราะว่าขนาดพวกสัตว์ป่าเนี่ยเขาก็ยังหนีก่อนหน้านั้นเนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้นหมากรากไม้นี่โดนไอ้มดยักษ์นี่โอ้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบดบี้แหลกรานกันไปหมดเลยนะคะก็น่ากลัวไปอีกแบบเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันนะคะที่ผาตะเลงและตอนนี้คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเจ้าภาพนั่นเองค่ะ
ครับ
คุณนายสีดานะคะ
กำลังจะโดนเสือขย้ำนะครับ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเขาน่าจะรู้ดีที่สุดนะคะเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็เกี่ยวกับเสือด้วยเพราะฉะนั้นไปกันเลยค่ะผาตะเลงค่ะภายในระยะไม่ถึง50หลาและท่ามกลางลานโล่งระหว่างหน้าผาที่กระหนาบข้างเช่นนั้นมองเห็นภาพของเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาอย่างถนัดชัดเจนเห็นสีดาพร้อมด้วยมาริเคิล 6.5 ของหล่อนกระเด็นไป 4-5 ก้าวเห็นร่างอันวาววามเหมือนทาด้วยฟอสฟอรัสของเสือร้ายหมุนกลับแล้วก็กระโจนเข้าใส่อีกครั้งขนาดนั้นเองปืนทั้ง3กระบอกก็ระเบิดประดังขึ้นเกือบจะเป็นจังหวะเดียวกันกำลังปะทะของมันทำให้ร่างอันมหึมาของเสือยักษ์ตีลังกากลับไป1ทอดและก่อนที่คนหนึ่งคนใดจะทันยิงซ้ำมันก็เพ่นหายเข้าไปในระหว่างช่องเขาข้างหลังท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะเย้ยและขบขันของตาชีปาขาวคนนั้นสักออกหน้าวิ่งตรงไปยังสีดาที่กำลังตะเกียกตะกายลุกขึ้นคุกเข่าอยู่สักถามสีดาว่า
เป็นยังไงบ้างครับสีดาคุณได้รับบาดเจ็บที่ไหนครับ
แขนซ้ายของฉันคุณสักแขนซ้าย
ขอไฟฉายฉันหน่อยตะเกิ้ล
อยู่อยู่ที่คุณนายสีดา
ก็เรียงชราตอบหลังจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันคลำหาอยู่ชั่วอึดใจใหญ่ๆร้อยเอกเรืองพบไฟฉายกระเด็นไปตกอยู่ระหว่างรากไม้รากไม้ที่กองทับมดฝูงนั้นมันแทะเปลือกเหลือไว้ซึ่งห่างจากสีดาออกไปเกือบ10ก้าวรับไฟฉายมาเปิดสวิตช์ดูแล้วก็ถอนใจถอนใจยาวอย่างโล่งอกเมื่อปรากฏว่าไฟฉายนั้นยังใช้ได้และอาการบาดเจ็บที่สีดาได้รับเป็นแค่เพียงแผลยาวอันเกิดจากกรงเล็บของเสือร้ายฝากไว้ที่ท่อนแขนหน้าในขณะที่หล่อนยกมือขึ้นรับการชาร์จของมันเท่านั้นแต่ทั้งใบหน้า และศีรษะของหล่อนพ้นอันตรายจากเขี้ยวและเล็บของมันได้อย่างน่าอัศจรรย์สักเปิดขวดยาราดที่แผลนั้นแล้วก็เอาผ้าพันเสียโดยเร็ว
โอ้เคราะห์ดีที่กระดูกไม่เป็นไรนะครับแต่คุณก็คงจะใช้แขนซ้ายไปไม่ได้อีกหลายวันอะไรกันครับสีดาที่ทำให้คุณลงมาถึงที่นี
่คือฉันอยากจะดูให้แน่ว่าขบวนสุดท้ายของมดยักษ์เหล่านั้นผ่านไปหมดจริงๆหรือเปล่าวะคะ
สีดาตะเกิ้ลบอกว่าคุณได้ยินเสียงเก้งจึงยืมไฟฉายแกลงมาบอกเราดีกว่าครับว่าคุณรู้ดีว่ามันไม่ใช่ถึงจะได้ยินเสียงจริงคุณก็รู้ว่าไม่มีเก้งหรือสัตว์ที่ไหนที่จะเหลืออยู่ในบริเวณป่านี้หลังจากที่ทัพมดเหล่านั้นผ่านไปใหม่ๆอะไรกันแน่สีดาที่ทำให้คุณลงมา
สักถามแล้วก็จับตาดูสีดาแบบเขม็งท่ามกลางแสงไฟฉายนั้นสีดาก้มหน้าเหมือนจะซ่อนหยาดน้ำตาที่ซึมลงมาเกาะอยู่ที่แก้มหยดหนึ่งหล่อนนิ่งอยู่นานจนในที่สุดหล่อนก็เอ่ยด้วยเสียงสั่นๆโดยไม่หันหน้ามาทางทุกคนเลยฉันรู้ว่ามันไม่ใช่แกงรู้ว่ามันเป็นเสียงตัวนั้นอย่างเดียวกับที่เคยได้ยินที่บ้าน
นั่นทำไมคุณถึงได้ลงมาครับทำไมคุณไม่บอกตะเกิ้ลตรงๆหรือว่าปลุกผม
เพราะฉันรู้ด้วยว่าท่านมากับมันฉันต้องการพูดกับท่านปลอบโยนท่านแล้วก็ชักชวนให้ปล่อยเสือตัวนั้นแล้วกลับไปเสียกับฉันฉันไม่ทันได้คิดหรือเข้าใจว่านอกจากพวกคุณแล้วท่านจะพลอยเกลียดฉันไปด้วยคุณพระช่วยฉันไม่ได้คิดจริง
ๆสีดากรุณาเล่าต่อไปว่าคุณทูลท่านอย่างไรแล้วท่านรับสั่งอย่างไร
ก็อย่างที่ได้เล่าให้คุณฟังแล้วฉันพยายามพูดโดยละม่อมหวานล้อมปลอบโยนเพื่อให้ท่านระลึกถึงความหลังฉันยังเชื่อเหลือเกินว่าสติท่านอาจจะวิปริตไปแต่ถ้าความคิดจิตใจแจ่มใสสักนิดเดียวระลึกถึงความหลังได้ท่านจะระลึกถึงความรักระหว่างเราด้วยมันเป็นอย่างเดียวที่ฉันเชื่อว่ามีอำนาจเหนือกว่าอำนาจใดๆฉันเชื่อจริงๆว่าจะทำให้ท่านได้สติกลับคืนมาสู่ฉันได้แต่แทนที่ท่านจะฟังหรือตอบว่าอะไรท่านได้แต่หัวเราะแล้วก็สั่งให้เสือตัวนั้นทำร้ายฉัน
เพราะเหตุนั้นเหรอครับคุณจึงได้ยิงมัน
ค่ะแน่ใจเหลือเกินว่าเข้าหว่างตาฉันรู้ว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์อันใดแต่ฉันก็จำเป็นต้องยิง
ตามคำบอกเล่าของสีดาอีกหลายนัดต่อมาล้วนแต่เข้าที่ชะกันทั้งนั้นและเพราะว่าเคยเห็นฝีมือกันมาแล้วเราก็เชื่อหล่อน
ว่าเสียวอะไรเช่นนั้นคะในขณะที่มันกระโจนเข้าใส่ฉันตกใจจนบอกไม่ถูกในชีวิตฉันไม่เคยร้องก็ต้องร้องรู้สึกราวกับว่าทีเดียวจากมืออันใหญ่ของมันดิฉันก็คงจะแหลกละเอียดไปทั้งกายเขี้ยวเดียวจากปากอันใหญ่ของมันก็จะทะลุหน้าทะลุหลังแต่เคราะห์ดีที่ยกแขนซ้ายขึ้นป้องหน้าแล้วก็เบี่ยงหลบเสียได้ทันและต่อจากนั้นคุณก็คงทราบกันดีแล้ว
เราสามคนไม่ได้ปริปากซักถามอะไรหล่อนอีกเลยแม้กระนั้นข้าพเจ้าก็คิดในใจว่าเราคิดตรงกันเสือตัวนั้นและท่านชายผู้วิกลจริตของสีดาได้ติดตามเรามาที่นี่ทับหมดและความน่าหวาดเสียวสยดสยองที่มันทิ้งไว้ในความทรงจำของเราภายหลังไม่สลักสำคัญอีกต่อไป
นอกจากความจริงข้อนั้นเสือตัวนั้นและตะชีปะขาวผู้กำความเคลื่อนไหวของมันไว้มิดชิดหลบหนีไปได้หากสะกดรอยตามเราทุกฝีก้าวไปไม่มีใครบอกได้ว่าอะไรทำให้แกและสัตว์ร้ายตัวนั้นรอดพ้นมาได้จากกองทัพมดมฤตยูแต่เมื่อคิดว่าถ้าแกรู้การข้างหน้าได้เหตุไฉนจะไม่สำนึกถึงภัยนั้นล่วงหน้าและหาทางหลบลอดไปอย่างเดียวกันกับที่เราหนีพ้นอันตรายมาแล้วตลอดเวลาสีดายังคงพึมพำต่อไปใบหน้าของหล่อนซีดเผือดและโสมไปด้วยเหงื่อข้าพเจ้าอยากจะว่าถึงจะได้รับความตกอกตกใจจากเสือร้ายตัวนั้นเพียงใดก็คงไม่เท่ากับความสะเทือนใจที่หล่อนได้รับจากการกระทำของท่านชาย
ใครเลยจะคิดว่าจะเป็นไปได้แต่ฉันรู้คุณสับว่านั้นไม่ใช่ท่านชายหากเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งสติมืดมนจนแลอะไรไม่เห็นจำอะไรไม่ได้ท่านชายของฉันไม่ได้โหดร้ายอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ทารุณอย่างนี
้ถูกทีเดียวสิดาผมเห็นใจคุณเรียกสติและความทรงจำของท่านกลับคืนมาได้เมื่อไหร่ความโหดร้ายทารุณเหล่านั้นก็จะหายไปกลับเป็นท่านชายของคุณขึ้นมาเมื่อนั้นปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไร
จะทำอย่างไรเหรอฉันยินดีที่จะทำทุกอย่างเสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของตนเองเพื่อคำตอบข้อนั้นฉัน
หล่อนลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหันเซถอยหลังไปก้าวหนึ่งเพราะอาการขัดที่ขาขณะล้มลงกระทบกับก้อนหินแต่ดูหล่อนไม่เอาใจใส่เลยได้แต่เพ่งสายตาไปข้างหน้าแลฝ่าความมืดเหมือนเห็นอะไรปรากฏอยู่ในความเวิ้งว้างของกลางคืนที่เต็มไปด้วยความวิเวกวังเวง
ฉันเพิ่งได้คิดอยู่นี้เอง
อะไรหรอครับสีดา
ถ้าท่านชายจะมีอำนาจอยู่เหนือเสือตัวนั้นมันมีอำนาจอยู่เหนือสติสัมปชัญญะของท่านเหมือนกันมันเป็นเครื่องมือในการทำลายของท่านเป็นหนทางออกของอารมณ์ร้ายของความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่าใครๆในยามมืดมนคุณเข้าใจหรือยังคะคุณศักดิ์ปราศจากเสือตัวนี้เมื่อไรส่วนชั่วร้ายที่อยู่ในอนุสติของท่านก็จะหมดเมื่อนั้น
แต่มันก็ยังย้อนกลับไปสู่ปัญหาเก่าอีกนั่นเองครับว่าเราจะทำลายเสือตัวนี้ได้อย่างไร
นั่นเลยสิคะที่ทำให้ฉันนึกขึ้นได้เพราะคำตอบอยู่ที่โน้นค่ะผาตะเลงตะเกินซึ่งนิ่งฟังอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้ปริปากแต่ประการใดอดรนทนอยู่ไม่ได้เอ่ยขึ้นเหมือนปรารภกับตนเอง
ฮ่าฟังไปฟังมาตะเกินเองก็ไม่รู้อยู่นั่นเองว่าทำยังไงเราจึงจะฆ่าเสือตัวนั้นตายได้นายกับตะเกินยิงเข้าหัวใจกับก้านคอที่เขาพังถ้าเป็นช้างเป็นกระทิงหรือเป็นเสือธรรมดานะป่านี้ร้อยทั้งร้อยชำแหละงาแหล่หนังหรือตัดหัวไปติดไว้ตามห้องต่างนาแล้วเมื่อกี้คุณนายเองยิงมันระหว่างตาถ้าเป็นอย่างตะเกินเข้าใจก็ทะลุสมองแล้วมันทำยังไงเสือวายร้ายแห่งสวยตัวนั้นไม่ได้แม้แต่จะล้มไม่ได้แม้แต่จะร้อง
แต่มันจะต้องไปตายที่ผาตะเลงอย่างที่ฉันยิงตัวแรกกับมือเอง
ทำไมจะต้องไปเลือกตายที่นั่นลงอยากจะตายแล้วที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละ
ฉันจะบอกแกไม่ได้
จนกว่าจะถึงผาตะเลง
หล่อนหันกลับมามองข้าพเจ้าทั้งสีหน้าและในตาค่อยมีชีวิตขึ้นขณะที่กล่าวต่อไป
ก็ดีไปอย่างหนึ่งที่เหตุการณ์คืนนี้เกิดขึ้นแม้มันจะเกิดกับฉันเองเพราะทำให้แน่ใจว่าเรากับมันเสือตัวนั้นจะไปถึงผาตะเลงในเวลาพร้อมๆกันไม่ต้องเสียเวลานานในการคอยในการคิดผิดหวังแล้วผิดหวังอีก
คุณแน่ใจเหรอครับสีดาว่าเสือตัวนั้นกับท่านชายตามเรามา
ไม่เพียงแต่แน่ใจค่ะมันเป็นความจริงเพราะท่านชายกับมันมาทางเดียวกันกับเราเพียงแต่คนละฟากไหลเขาฉันจ้องดูแสงสว่างเรืองอยู่นานก่อนที่จะลงไป
ความรู้ใหม่ที่เราได้รับจากสีดาแม้ว่าจะไม่ช่วยให้ความหวังข้างหน้าแจ่มใสขึ้นเท่าใดนะอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เบาใจไปอย่างหนึ่งว่าถ้าผาตะเลงจะเป็นแหล่งสุดท้ายในการที่เราจะได้เผชิญกับมันเสือร้ายตัวนั้นกับเราต่างฝ่ายต่างก็จะไม่ต้องคอยกันนานในเมื่อความเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถของเราอยู่ในสายตาของมันขณะเดียวกันเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นแก่สีดาก็ยิ่งทำให้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังหนักขึ้น
ตลอดคืนที่เหลืออยู่มีการผลัดเวรกันอยู่ยามจนรุ่งสว่างการเดินทางต่อไปทุกฝีก้าวต้องพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทุกสุมทุมพุ่มไม้ชายเขาโขดหินแม้กระทั่งขอนที่ขวางหน้าดูก็ไม่ต่างอะไรกับการติดรอยเสือลำบากเพียงแต่ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ผาตะเลงซึ่งสีดาบอกว่าได้มาถึงครึ่งทางเข้าไปแล้วเท่านั้นตลอดวันเต็มๆผ่านภูมิประเทศอันแห้งแล้งทุกคนทุกแห่งเหลือแต่ซากของป่าและพื้นดินที่ทับมดมฤตยูผ่านไปการพักผ่อนอาจจะทำให้ร้อยเอกเรืองค่อยมีกำลังขึ้นแต่แม้กระนั้นการขาดเนื้อซึ่งเป็นอาหารสำคัญในการเดินป่าและอาการขัดยอกของสีดาก็ทำให้ชาวคณะยังไปกันเร็วตามที่ต้องการไม่ได้ภายหลังที่หยุดพักในหุบเขาที่เงียบสงัดปราศจากเสียงสัตว์และแมลงใดๆปราศจากทั้งต้นไม้ที่จะกำบังน้ำค้างซึ่งลงหนักอีกคืนพอรุ่งขึ้นก็เดินทางต่อไปเกือบค่อนวันแล้วก็แยกออกด่านเก่าเมื่อข้ามเขาลูกหนึ่งไปแล้วนั่นเองจึงย่างเข้าสู่บริเวณป่าที่ยังเป็นป่าเป็นครั้งแรกเย็นวันนั้นตะเกินจับตะกรวดขนาดใหญ่ได้หนึ่งตัวก่อไฟเผากูดเอาหนังชั้นนอกที่ไหม้ออกแล้วก็ชำแหละเนื้อข้างในเป็นชิ้นๆทุกคนกินกันอย่างอร่อยราวกับว่าเป็นตะกรวดตัวแรกที่เคยพบในชีวิตเก้งอีกตัวหนึ่งในวันต่อมาก็เป็นทั้งอาหารที่ออกรสอย่างจริงจังและเสบียงกลางในการเดินทางต่อไปอีก3วัน3คืนเต็มๆสีดาพาชาวคณะขึ้นเขาลงห้วยแล้วก็ผ่านป่าซึ่งยิ่งลึกก็ยิ่งแปลกออกไปทั้งลักษณะของสัตว์ต่างๆและประเภทของต้นไม้พบกิ้งก่าขนาดใหญ่เกือบเท่าตะกรวดตัวที่กินสีสันต่างๆกันบรรดา นกก็มีแต่จำพวกบางข้างคาวขนาดใหญ่และกระรอกบินมากขึ้นทุกๆคืนเสียงสัตว์ร้องครมถมเถโดยบอกไม่ถูกว่าเป็นเสียงอะไรอากาศอบอ้าวขึ้นแสงเดือนแสงตะวันก็เปลี่ยนสีไปแต่แม้กระนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้แปลกใจจนอดประแวงไม่ได้ก็คือเสือร้ายตัวนั้นและท่านชายของสีดาไม่ปรากฏวี่แววให้เห็นอีกเลยร้อยเอกเรือง ถึงกับอดเอ่ยขึ้นไม่ได้ในขณะที่พักแรมอยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งซึ่งสีดาชี้แจงว่าเป็นช่วงสุดท้ายของการขึ้นไปสู่ผาตะเลง
คุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับสีดาว่าท่านชายกับเสือตัวนั้นจะไม่มาทางเดียวกับเรา
ก็อาจเป็นได้ค่ะถ้าเราคิดกันว่าครั้งหลังนี้โดนทั้งปืนของพวกคุณและที่ฉันอาการหนักเหลือเกินฉะนั้นมันอาจจะหาทางลัดขึ้นไปให้ถึงที่นั่นก่อนเรา
ผมไม่เข้าใจอะครับ
อย่าเพิ่งพยายามเข้าใจอะไรเลยค่ะจนกว่าคุณจะขึ้นไปถึงผาตะเลง
ตะเกิ้นซึ่งนั่งยองๆอยู่ข้างกองไฟตรงหน้าข้าพเจ้าออกไปชำเลืองดูชายหญิงทั้งสองแล้วก็หันมาหาข้าพเจ้าพึมพำเหมือนพูดกับตนเองว่าลึกลับตลอดเวลาอะไรๆก็ผาตะเลงกระดูกคนโบราณขวานมนุษย์ล้านปีป่าช้าของเสือผีนั่นผาตะเลงทั้งนั้นสองสามวันนี่แหมไม่สังเกตเห็นอะไรแปลกบ้างเลยเด้อนายถ้าแกหมายถึงนกถึงต้นไม้กับสัตว์ที่เราพบแล้วก็ฉันเห็นแล้วแต่มันธรรมดาไม่ใช่หรอตะเกิ้นลักษณะของสัตว์ก็ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของป่ามันธรรมดาหรอนายที่กิ้งก่าโตเท่าตะกรวดบ่างใหญ่เท่ากับร่มกระดาษแล้วก็แดดก็เป็นสีเงินเฮ้ยทีแสงเดือนกลับเป็นสีทอง
สักมองไปที่ยอดไม้สูงคอตั้งบ่าซึ่งสว่างจ้าอยู่กลางแสงจันทร์สีของมันเหลืองอารามเกือบเป็นสีทองคำธรรมชาติที่หลอมจากเบ้าพอมองแล้วสักก็หัวเราะ
แสงเดือนแสงตะวันย่อมแล้วแต่ท้องฟ้าอากาศธรรมชาติเป็นของแปลกนะในที่บางแห่งและก็บางคืนฉันเคยเห็นพระจันทร์แดงเป็นสีเลือดก็มี
ตะเกิ้นพยักหน้าแต่ในตาของตะเกิ้นไม่คลายความกังวลเลยในขณะที่ตอบสักว่า
บางทีของนายบางทีจากยายมานานจะทำให้ตะเกิ้นเนี่ยตาบอดสีบางทีจะเป็นเพราะว่ากินตะกั่วตัวนั้นใจคอจึงฟุ้งซ่านใหญ่แต่มันบอกไม่ถูกนายตะเกิ้นเนี่ยแม่อดรู้สึกไม่ได้เหมือนเรากำลังเดินออกนอกโลกเข้าไปทุกทีแต่แกก็รู้ตะเกิ้นว่าเราออกจากกาญจนบุรีแผ่นดินติดต่อกันต่อมาเวลานี้อาจจะอยู่ระหว่างไทยพม่าอย่างมากก็ไม่ไกลไปกว่านั้น
อะไรกันคุณศักดิ
์คือตะเกิ้นแกเกิดแปลกใจขึ้นมานะครับว่าเราจะไม่อยู่ในเมืองไทยแกเข้าใจว่าเรากำลังอยู่ในโลกอื่นด้วยซ้ำไป
สีดามิได้หัวเราะหรือว่ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความขบขันอย่างที่ศักดิ์คิดหล่อนได้แต่จ้องดูหน้ากระเรียงชราอย่างจริงจังและอยากประหลาดใจในที่สุดจึงพูดขึ้นว่าแปลกไหมคะคุณศักดิ์ทุกคราวที่ดิฉันมาก็รู้สึกอย่างนั้นถึงคราวนี้ก็เหมือนกันคืนนี้คุณกับคุณเรืองอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรแต่เอาไว้เมื่อถึงผาตะเลง
ข้าพเจ้าเองไม่ได้สนใจในวาจาของตะเกิ้นหรือหล่อนเลยอาจเป็นเพราะใจจดใจจ่อเกินไปกับอันตรายซึ่งคอยระวังตัวอยู่เสมอจากเสือร้ายตัวนั้นและหมกมุ่นครุ่นคิดถึงแต่จุดหมายปลายทางอันคอยอยู่ข้างหน้าจนกระทั่งต่อมาในคืนเดียวกันขณะที่ตื่นขึ้นในตอนดึกนั่นเองอุปทาน รือความหมายที่ตะเกิ้ลและสีดาพิมพ์ไว้ในสัญชาตญาณก็ตามทำให้ได้ยินเหมือนเสียงคึกคึกของพายุใหญ่รู้สึกสะเทือนนิดๆราวกับเกิดแผ่นดินไหวต่อมาอุกกาบาตหรือดาวดวงหนึ่งก็ตามใหญ่ขนาดมะพร้าวหมูสีก็ฉลับเลียบขอบฟ้าหายลับไปทางยอดเขาสูงทางทิศที่สีดาชี้ให้เราดูเมื่อตอนเย็นว่าผาตะเลงตั้งอยู
่ในขณะที่ทุกคนกำลังจับตาแล้วก็เงี่ยหูฟังอยู่ด้วยความตั้งใจนั่นเองเสียงคึกคึกและอาการไหวสะเทือนก็หายไปได้ยินเสียงเหมือนเสียงครุยที่ครวญตามลมมาแผ่วๆตอนแรกสักก็ไม่เชื่อหูเขาคิดว่าน่าจะเกิดจากลมพัดต้องใบไม้หรือซอไผ่เหนือไหล่เขาตอนบนจนกระทั่งสักครู่ต่อมาขณะที่ลมตกและเสียงนั้นชัดเจนขึ้นจึงแน่ใจว่าเป็นเสียงครุยและจำเพลงนั้นได้ว่าเป็นเดี่ยวพญาโศกสะอึกสะอื้นโอดครวญหวนละห้อยแหบโหยสะท้านสะเทือนในราตรีตักเกิ้ลซึ่งเป็นคนนอนไวผุดลุกขึ้นทันทีสีหน้าของตักเกิ้ลเลิกลักเหลียวมาก็เห็นสักตื่นอยู่ตักเกิ้ลจึงสักด้วยเสียงกระซิบว่า
เสียงใครกล่อมนิทรามาจากไหนอะนายเงียบๆตะเกินฟังต่อไป
แต่เสียงเพลงยังไม่ทันจะจบท่อนดีสักก็เลยเห็นสีดาพงกศีรษะเงี่ยหูฟังครั้นแล้วก็เห็นสีดาลุกขึ้นนั่งพึมพำว่าท่านชาย
อะไรทำให้คุณแน่ใจเหลือเกินสีดา
ก็เพราะว่าดิฉันจำได้ว่านั่นท่านเป่าคือมันเป็นเพลงที่ท่านโปรดเป็นเพลงรักของเราฟังสิคะคุณศักดิ์ใครบ้างเป่าได้อย่างนั้นทำนองอาจจะละไม้คล้ายคลึงกันแต่ใครบ้างสามารถทำให้ครุยพรรณนาความรู้สึกได้อย่างนั้นสะอึกสะอื้นได้อย่างนั้น
หล่อนนิ่งฟังอย่างสนใจตลอดเวลาริมฝีปากขมุบขมิบเหมือนจะท่องตามทำนองและจังหวะเพลงนั้นไปเรานิ่งฟังกันอยู่นานโดยไม่มีใครปริปากพูดไม่มีใครกล้ามองตาใครจนกระทั่งจบลงสีดาจึงถอนใจ
น่าสงสารอะไรอย่างนั้นฉันได้ใจเหลือเกินคุณศักดิ์วสติของท่านยังไม่ขาดหายไปเสียทีเดียวเพลงนั้นบอกดิฉันทุกอย่างไม่ต่างอะไรเลยกับเวลาที่ท่านอารมณ์ดีและอยู่ที่บ้านท่านจะเป่าเพลงนั้นพร้อมด้วยฉันที่นอนหนุนอยู่ที่ตักสายตาของท่านที่ก้มลงมองดูระหว่างระบายลมเต็มไปด้วยความรักฉันแน่ใจจริงๆว่าท่านยังนึกออกและจำได้ยังไม่สายเกินไปยังไม่สายเกินไปท่านชาย
หล่อนกระโดดลุกขึ้นอย่างกระทันหันจะออกวิ่งตรงไปทางเนินนั่นแต่ร้อยเอกเรืองซึ่งตื่นอยู่เอื้อมออกไปคว้ามือไว้เสียทันคุณสีดา
ปล่อยฉันเข้าคุณเรืองท่านชายอยู่ที่นั่น
ครับถึงเสือตัวนั้นก็เหมือนกันลืมคืนวันนั้นเสร็จแล้วหรอครับสีดา
ท่านชาย
เชื่อคุณเรืองดีกว่าครับสีดาเรายังมีเวลาอยู่เราสงสัยกันมาหลายวันว่าท่านหายไปไหนแต่เดี๋ยวนี้เราก็รู้กันแล้วว่าอยู่ใกล้กับเราตลอดเวลาบางที บางทีเมื่อถึงผาตะเลง
ผาตะเลงค่ะผาตะเลง
หล่อนสุดตัวนั่งลงคุกเข่าและซบหน้าลงกับฝ่ามือทั้งสองสะอื้นอยู่เงียบๆเราสามคนมองดูตากันขณะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าไม่ผิดแน่ที่เห็นในตาของกะเหรี่ยงชราคลอไปด้วยน้ำตา
ผาตะเลงที่มองเห็นจากตีนเขาดูราวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งลอยอยู่ท่ามกลางกลุ่มหมอกที่ไหลรินไปมาไม่ขาดสายประเดี๋ยวหายลับไปหลังทิวสีเทาและม่วงเหมือนกลุ่มควันประเดี๋ยวเงื้อมตระงานออกมาจากความเวิ้งว้างว่างเปล่าสูงและลิบลิ่วยิ่งขึ้นสูงไปลมก็ยิ่งพัดแรงราวกับตัวจะปลิวเสียให้ได้แต่เช้าจนเที่ยงมันไม่ใกล้เข้าไปในขณะเดียวกันยอดไม้ซึ่งปกคลุมดอยตอนล่างๆก็ดูห่างลงไปทุกทีอย่างไรก็ดีหลังจากเสียเวลาปีนป่ายตอนที่ยากที่สุดและหยุดพักสลับกันไปอีก 4-5 ชั่วโมงเศษบ่ายวันนั้นเองสีดาก็พาข้ามไหล่เขาที่ชื้นแฉะและลื่นลงไปสู่หุบลึกและเห็นลำธารสีเงินไหลเชี่ยวคดเคี้ยวไปมาอยู่ข้างล่างอีกครั้งหนึ่งสักเริ่มสังเกตด้วยความประหลาดใจว่ายิ่งลึกลงไปในหุบนั้นบรรดาต้นไม้ก็ยิ่งแปลกลักษณะของแมลงและสัตว์ที่พบก็ประหลาดกว่าที่ผ่านมาแล้วแม้จะอยู่ในที่สูงและตอนบนปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกหนาทึบแต่ลึกลงไปในหุบก็อบอ้าวขึ้นเป็นลำดับจนเหงื่อออกโสมหน้าไปตามๆกันประมาณ4 โมงเย็นทุกคนก็ถึงก้นหุบนั้นธารสีเงินซึ่งเชี่ยวกรากตะเกิ้นตรงไปแล้วก็คุกเข่าลงบนที่ฝั่งตะเกิ้นตรงไปคุกเข่าลงบนฝั่งที่เตี้ยทันทีตั้งท่าจะใช้มือวักน้ำกินก็พอดีสีดาแลเห็นเข้าสีดาร้องบอกตะเกิ้นด้วยเสียงตกใจน้ำนั้นกินไม่ได้นะตะเกิ้นกะเหรี่ยงชราได้ยินก็เงยหน้าขึ้นมองดูสีดาด้วยความประหลาดใจ
เอ้าเอาไว้ดูสวยๆงามๆเท่านั้นเองแล้วคุณนาย
ขืนกินเข้าไปก็จะปวดท้องตายในไม่ถึงชั่วโมงนะ
ร้อยเอกเรืองตรงเข้าไปคุกเข่าข้างตะเกิ้นเอามือจุ่มลงไปในน้ำแล้วยกขึ้นดมพลางเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจคล้ายๆกรรมฐานกับสารหนู
มันเต็มไปด้วยกรรมฐานกับสารหนู
ทำไมคุณถึงรู้ล่ะสีดาม
าคราวก่อนกระเรียงลูกหาบของฉันตายไป2 คนตอนกลับฉันตวงใส่ขวดส่งไปให้ทางกรุงเทพแยกธาตุก็ปรากฏว่ามีสารหนูปนอยู่กับกรรมฐานหลายเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ตะเกิ้นเดินเสื่องกลับมาหาข้าพเจ้านั่งลงกอดเข่าตีหน้าจ่อยพลางพึมพำว่า
เราหลงเข้ามาในเมืองมโนราเสร็จละกระมังนายอ
ดใจเอาประเดี๋ยวน้ำกินอยู่สายโน้น
หล่อนพาเราย้อนขึ้นไปตอนบนซึ่งแคบพอที่จะกระโดดข้ามได้แงนหน้าขึ้นมองดูท้องฟ้าซึ่งมืดครึ้มอยู่เบื้องบนแล้วก็พบว่า
เร็วขึ้นหน่อยคุณศักดิ์ผาตะเลงอยู่ข้างหน้าเราจะต้องรีบไปให้ถึงถ้ำนั้นก่อนที่มันจะมืด
เราสาวเท้าก้าวตามหล่อนไปโดยเร็วตามพื้นซึ่งลื่นไปด้วยตะไคร่น้ำก เกาะอยู่ตามหินก้อนใหญ่น้อยท่ามกลางอากาศที่อบอ้าวและมืดลงทุกขณะต่อมาประมาณ10นาทีก็ถึงลำธารเล็กอีกสายหนึ่งซึ่งตื้นและใสไหลเอื่อยสีดาก้มลงวักน้ำล้างหน้าและดื่มพวกเราก็ทำตาม
ในขณะที่ทุกคนยังไม่ทันลุกจากที่นั่นเสียงก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งก็กริ่งลงมาตามเดินผาตรงกันข้ามได้ยินเสียงน้ำแตกกระจายภายในไปถึงพริบตาต่อมาหน้าผาด้านนั้นก็เหมือนจะทลายลงมาทั้งด้านเสียงสะเทือนเลือดลั่นไปหมดราวกับเกิดแผ่นดินไหวสักได้ยินเสียงคลื่นเหมือนท้องเรือครูดกับทรายในท้องน้ำแล้วก็เสียงคลื่นของฟ้าที่คำรามมาแต่ไกล
ท่ามกลางความโกลาหลอุลมานและก้อนหินที่ปลิวว่อนข้าพเจ้าได้ยินเสียงสีดาตะโกนบอกพวกเราว่า
เร็วตามฉันมาทางนี้ระวังปืนของทุกคนให้ดีล่ะ
ก็หลังจากผ่านพ้นเสือร้ายมาได้นะครับก็ยังมีอุปสรรคอีกมากมายกว่าจะถึงผาตะเลงและที่สำคัญครับตอนต่อไปครับชื่อตอนว่าสัตว์ประหลาด
มันมีประหลาดกว่านี้อีกหรือนี
่นี่ก็ประหลาดพอนะครับเนี่ย
โอ้ยจะธรรมดากี่โมงกันประหลาดตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนที่10ค่ะฟังแค่นี้ฟังจากชื่อบทก็น่าสงสัยเหมือนกันนะคะว่าไอสัตว์ประหลาดที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นไดโนเสาร์หรืออะไรกันนะคะ
ครับ
แล้วก็บรรยากาศซึ่งตะเกิ้ลรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงนี่มันอยู่ส่วนไหนของโลกกันนี่เออแต่สีดาก็เห็นด้วยนะบอกว่าเมื่อไปถึงผาตะเลงเนี่ยจะรู้สึกว่ามันอาจจะแบบเป็นอีกมิติหนึ่งอะไรประมาณนั้นมันแปลกประหลาดอะไรทำนองนั้นนะคะ
มันตะเกิ้ลรู้สึกตะกวดเนี่ยตัวกิ้งก่าตัวเท่าตะกวดแม้แต่มดเนี่ยก็ตัวบัลล่มเทิมขนาดนั้น
โอ้โหถ้าช้างนี่มันจะตัวเท่าประวานหรือเปล่านี่ตอนที่10ค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าประหลาดนี่ประหลาดแค่ไหนจะตื่นเต้นหรือว่าจะมีอะไรที่เกินความคาดคิดของเราบ้างนะคะแล้วก็ท่านชายของสีดา ยังรู้สึกถึงความรักที่มีต่อสีดาบ้างไหม
มาเป่าคงเป่าขุยนะครับ
ใช่แสดงว่ามันคงยังมีสติความทรงจำบางอย่างอยู่นั่นแหละแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะหลุดไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะ
ใช
่ตอนนี้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยอาการทางจิตเวชก็เยอะแยะมากมาย
ครับ
ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าเสียจริตหรือบ้าไปแล้วนั่นเองนะคะ
ใช
่แต่เดี๋ยวนี้ก็อันตรายเหมือนกันเนาะ
ครับ
ถ้าขาดยาถือว่าอันตรายเพราะว่าเกิด อาการประสาทหลอนขึ้นมาเมื่อไหร่หวาดระแวงก็อาจจะถึงขั้นฆ่าคนตายโดยที่ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกันเลยเราก็เห็นคดีนี้มาเยอะแยะถมเทไป
ใช่
แต่อันนี้คือท่านชายของสีดาตอนต่อไปนะคะมาลุ้นกันค่ะความรักของทั้งคู่มันจะใช้คำว่าอะไรดีนะจะกลับมาเหมือนเดิมหรือว่าจำสีดาได้ไหมโอ้แค่นี้สีดาก็คงดีใจแล้วล่ะนะ
ใช่ยังไงก็ติดตามตอนต่อไปได้นะครับทางไทย PBS Podcast ครับห้องสมุดหลังใหม่ล่องไพตอนเสือกึ่งพุทธกาลครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับตอนใหม่ๆมีเสิร์ฟให้คุณ2ตอนต่อสัปดาห์ครับผม
โดยน้อยอินทนนท์ขอบคุณสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอนะคะลองไพรมีอยู่ทั้งหมด14เล่มค่ะเรา2คนก็เสิร์ฟอ่านให้คุณได้ฟังนะคะรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Thank you.
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง